πως είμαι μαζί και στις άλλες ομιλίες, θα ενθυμίσετε ότι κάνουμε μερικά μαθήματα που έχουν σχέση με πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλήσαμε, αν ενθυμίσετε, για το θέμα του προφήτου Ιωνά, για το θέμα του προφήτου Ηλιού, και απόψε στη συνέχεια θα ήθελα να μιλούσα για ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τον προφήτη Ηλία. Το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του προφήτου Ελισέ. Ξέρετε, προκειμένου να έφευγε ο προφήτης Ηλίας, επήρε εντολή από τον Θεό να χρήσει έναν άλλον στο πόδι του. Εκείνο δε που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι έλαβε διπλήν μερίδαν Πνεύματος Αγίου ο προφήτης Ελισέος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα πρόσωπα και όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να είναι γνωστά στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος αντλεί πολλά παραδείγματα για τη ζωή του. Δεν θα πλανηθεί ποτέ όταν γνωρίζει τα σγραφάς. Διότι ο Χριστός μας είπε σαφώς στους ανθρώπους ότι πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφάς. Είναι όλα λελειμμένα στα σγραφάς. Όχι βέβαια ότι εγγραφέ έχουν ολόκληρον την διδασκαλία του Ιησού Φερυπίν. Όχι, αλλά είναι αρκετά αυτά τα οποία αναφέρονται ώστε ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν του χρειάζονται παραπάνω. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και για μερικούς οι οποίοι ανατρέχουν και στα απόκριφα ακόμη να βρούνε δήθεν πηγές νεότερες και καλυμμένες για αυτούς που θα τους οδηγούσαν σε φως, σε σωτηρία. Όχι, είναι αρκετά αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί. Είδατε του προφήτου του Ιώβ το βιβλίο, το οποίο είναι αδιάβαστο από τους περισσότερους. Και παρότι εκάμαμε ομιλία ειδική για το πρόσωπο αυτό και απεκαλύφθησαν τόσα πράγματα, δεν ξέρω αν κανείς εξ ημών απεφάσισε να το διαβάσει. Διότι εμείς τι μιλήσαμε, μία ώρα. Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν 42 κεφάλαια του Ιώβ μέσα σε μία ώρα? Δεν είναι δυνατόν. Και εντούτοις υπάρχει πλούτος πολλής που μπορεί ο άνθρωπος να προσανατολίσει τον εαυτόν του και γενικά τη ζωή του επάνω σε αυτό. Ένα άλλο βιβλίο στην Παλιά Διαθήκη που λέγεται του Τοβίτ, το βιβλίο αυτό, μεγάλο βιβλίο, λίγα κεφάλαια, αλλά με πολύ περιεχόμενο. Πώς πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος, πώς τον άνθρωπο δεν τον αφήνει ποτέ ο Θεός όταν σκέπτεται ο άνθρωπος το Θεό. Οτιδήποτε και αν του συμβεί, γιατί είναι και αυτός ένας άλλος Ιώβ μέσα στη ζωή. Τι ωραία θα μάθει ότι για τον κάθε άνθρωπο, αν είναι αρσενικός, υπάρχει πάντοτε μια γυναίκα από το Θεό ετοίμη. Αν είναι γυνή, υπάρχει ένας άντρας από τον Θεό έτοιμος και δεν θα είχαμε τη σωρία αυτή των διαζυγίων και δεν θα είχαμε τα ποτάμια τα δάκρυα αυτά και θα είχαμε αυτή την καταστροφή η οποία συμβαίνει σήμερα στην ανθρωπότητα εξαιτίας της διαρρήξεως της οικογενείας. Αλλά όπως είπα, είμεθα δεν ξέρω πώς ένοχοι, δεν διαβάζουμε, δεν θέλουμε να εγγύψουμε, να δούμε πράγματα, να στερεωθούμε και να εκθύρουμε τον εαυτό μας που είμαστε τόσον καιρό κρυμμένοι, μάλλον που τα είχαμε κρυμμένα και δεν θέλαμε να τα, δεν μας αφήνει ο Σατανάς εντούτοις να τα διαβάσουμε. Τέλος πάντων, στη σειρά λοιπόν λέγω απόψε το βράδυ να έφερα υπόψη ένα άλλο πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται μέσα στη ζωή του προφήτη Ηλία, πριν ακόμη ο Ηλίας φύγει από το μέσον. Ενθυμίστε που σας είπα ότι ο προφήτης Ηλίας έφτασε σε ένα σημείο, αυτός που έκαμε τόσα θαύματα και έδειξε τόσα δύναμη έναντι των άλλων ανθρώπων, που έκλεισε και αυτόν τον ουρανόν ακόμη κλπ. Εντούτοις ήρθε μια στιγμή όταν κατά κάποιο τρόπο ο Θεός του αφαίρεσε την χάρη να νιώσει κενός και τα τιάφτα και να θελήσει κι αυτός να πεθάνει ή δυνατόν. Εφοβήθηκε την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα αυτή, που του είπε ότι αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα δεν θα είναι το κεφάλι στην πλάτη σου, διότι της έσφαξε τους 450 ψευδοπροφήτες της Βάαλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός άλλα είχε όμως για αυτόν, γι' αυτό και ακριβώς του λέγει ο Θεός, Είπαγε του λέγει και επέστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού. Και όταν έλθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρίαν, τον δε Ιού τον αιών του Νιμσή θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ, και τον Ελισεέ τον αιών του Σαφάτ από Αβέλ Μεολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Βλέπετε, είσαντε χριστή η βασιλής τότε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ δεν τον εφώνευσε το Σαούλ. Είχε χρίσμα, είχε πνεύμα Άγιον. Και λέει πώς θα το κάνω αυτό στον Χριστόν του Θεού. Ή το μυστήριον το χρίσμα των βασιλέων. Γι' αυτό και κατά κάποιον τρόπο σιγά σιγά να τους αιώνας, και μάλιστα μάλλον είναι παπικό χέρι αυτό, έβγαλε από τη μέση τα μυστήρια και τα περιόρισε σε 7. Ήτο και το χρίσμα του βασιλέως μυστήριων. Όμως τώρα έχουν περιοριστεί σε 7 που λέμε εμείς, υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, διότι έχριον και το βασιλέα. Και στην πόλη τότε που η Αγία Σοφιά ήταν στη θέση της και οι βασιλείς και οι αρχιερείς ήσαν στη θέση τους μέσα στο ναό, όταν έλεγαν τον δεσπότην και αρχιερέα, δεν ήσαν και τα δύο για το δεσπότη. Δεσπότης ήταν ο βασιλεύς και αρχιερεύς ήταν ο αρχιερεύς. Κύριε, φύλατε ημάς, φύλατε αυτούς, τον δεσπότην, τον βασιλέα δηλαδή που δεσπόζει, και τον αρχιερέα. Κύριε, φύλατε αυτούς. Εχρίοντο λοιπόν, όπως και ο Σαμουήλ έχρισε το Δαβίδ αντί του Σαούλ, όπως ξέρετε στη Βηθλεέμ, εκεί που πήγε τότε, που τον αναζήτησε μεταξύ των παιδιών του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι ο Ηλίας έκαμε όπως του είπε ο Θεός, και ανεχώρησεν εκείθεν και βρήκε τον Ελισεέ τον ιών του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βοών έμπροσθεν αυτού. Αυτός ον εις το 12ον. Ή το άνθρωπος γεωργός ο Ελισέ. Αλλά αυτό δεν δυσκολεύει τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει την ανάγκη της τέχνης ή της επιστήμης των ανθρώπων. Όχι ότι την απορρίπτει, άλλωστε αυτός την δίδει. Αλλά ενδιαφέρεται δια την ψυχή των ανθρώπων. Όπως τι είπε, θυμίστε, στον Ανανία για τον Παύλο. Αυτός είναι, λέει, σκεύος εκλογής μου. Εγώ για ένα χωνί τον θέλω τον Παύλο. Δεν θέλω για την εξυπνάδα του, ούτε για τις γνώσεις του, ούτε για τη μορφωσή του. Με ενδιαφέρει. Εγώ θα του πω τι θα πει. Εγώ θέλω το χωνί του θέλω, το μέσον θέλω. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ στην περίπτωση αυτή. Παίρνει έναν άνθρωπο από το χωράφι για να έχει συλλογισμός, για να έχει τη δύναμη ταυτόχρονα 12 ζευγάρια να οργώνουν στα χωράφια του. Πάει να πει ότι ήταν νοικοκύρης, όπως τα λέγαμε, ένα μεγάλο πρόσωπο, αγροτικό θέλετε, όμως μεγάλο πρόσωπο. Παρότι όμως ήταν μεγάλο και ασφαλώς θα είχε την ανάλογο περιουσία και θα μπορούσε να κάνει τον αφέντη τον προϊστάμενο, δεν τον έκανε. Είχε και αυτός το 12ο ζευγάρι, το τελευταίο, και πήγαινε κοντά, και αυτός προφανώς με βόδια και με ξύλινα ή σιδερένια αλέτρια, δεν ξέρω τι είχαν τότε εκεί, και εργάζεται. Είναι μεγάλο σφάλμα ο άνθρωπος να μην εργάζεται. Μεγάλη αμαρτία. Δεν έχω ανάγκη, λένε ορισμένοι. Δεν έχεις ανάγκη. Μήπως έχει κάποιος άλλος όμως ανάγκη που δεν μπορεί να εργαστεί και σου δίνεται μια ευκαιρία να αγαθοεργήσεις? Τι είπα να πει, δεν έχεις ανάγκη? Βάνεις το χέρι σου κάθε πρωί από κάτω από το κρεβάτι και τραβάς 500, 1000, 300, 700 από τη σύνταξη. Αν μπορείς όμως να εργαστείς, πρέπει να εργαστείς. Και αυτά που θα πάρεις να τα διαθέσεις. Γιατί είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι, παρότι έχουν ανάγκη και θέλουν να εργαστούν, δεν μπορούν να εργαστούν. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και όταν ένας Θεός εργάζεται, πώς εσύ άνθρωπε αμαρτωλέ δεν εργάζεσαι? Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι λέει. Πώς εσύ άνθρωπε δεν εργάζεσαι και ξεκινάς για το καφενείο το πρωί, ή ξεκινάς σκόνεσαι σε 9-10 και κρεμιέσαι στο τηλέφωνο μέχρι τις 11:00 και συζητείς τα βραδινά και τα πρωινά, δεν ξέρω, εσύ κυρία κλπ. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος διδάσκει με τον τρόπο του πόσο άνθρωπος πρέπει να σκέπτεται. Και ο Θεός είναι από πάνω και βάζει τους βαθμούς του στον καθέναν. Δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο στα μάτια του Θεού. Όλα έχουν το λόγο τους. Σε κάθε περίπτωση και μάλιστα αμαρτωλών περίπτωση γράφουν σε τρία βιβλία. Το ένα βιβλίο είναι του Θεού, το άλλο βιβλίο είναι του διαβόλου και το άλλο βιβλίο είναι της συνειδήσεως. Και αν η συνείδηση δεν είναι πορωμένη και της επιτρέπει να μιλήσει σωστά, θα πει ότι πράγματι δεν το έκαμα καλά. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε ο Ηλίας από το χωράφι του και τον βρήκε και αυτόν μαζί με τους άλλους να οργώνει. Περνώντας δε από δίπλα του, έριξε επ' αυτόν τη μιλωτή του. Μιλωτή του ή το η κάπα του που λέμε. Έριξε τη μιλωτή του στον Ελισέ. Αυτό είναι ένδειξη προσκλήσεως. Τον καλεί, τον προσκαλεί. Δεν τον ρώτησε, θα ήθελες να έρθεις στου Θεού το δρόμο, στου Θεού τη δουλειά? Δεν ρώτησε τέτοιο πράγμα. Τον εκάλεσε, του έριξε τη μιλωτή του και αυτό είναι ένδειξη καλέσματος. Ο Ελισέ το αντελήφθη ότι με αυτόν τον τρόπο τον καλεί και κατά συνέπεια πρέπει να αφήσει τη δουλειά του πλέον, να αφήσει τα χωράφια του, να μείνουν τα βόδια του και τα πάντα σύγξυλα όπως λέμε και να ακολουθήσει. Γι' αυτό λοιπόν άφησε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία. Όμως τον παρακάλεσε για κάτι που ο καθένας μας θα παρακαλούσε σαν άνθρωπος. Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θέλω σε ακολουθήσει. Επίτρεψέ μου, γνωρίζω από αυτήν την ώρα είμαι επιστρατευμένος. Όμως σε παρακαλώ δώσε μου μια μικρή άδεια να πάω να σπαστώ, να χαιρετήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Προφανώς για να είναι αυτός ένας άντρας ο οποίος να μπορεί να εργάζεται στο χωράφι, πιθανόν οι γονείς να ήσανται σε αρκετή μεγάλη ηλικία. Να τους ασπαστώ και να έρθω. Είναι το συναίσθημα, είναι το θέμα της σαρκός στη μέση, που πολλοί άνθρωποι μπροστά στο θέμα των γονέων ή άλλων προσφυλών προσώπων το Χριστό τον κλείνουν έξω πολλές φορές. Και ο Χριστός μας έχει πει σαφώς, εάν αγαπάς πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ούτε εστι μου άξιος. Καλείται πολλές φορές ο άνθρωπος να κλείσει τον εαυτόν του, να σφίξει την καρδιά του και να χωριστεί και προσφυλεί του πρόσωπα ακόμη όταν είναι ανάγκη και για τον ίδιον και για τη δουλειά του Θεού. Εδώ λοιπόν αυτός αντελήφθη ότι εκλήθη, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, να αρνηθεί να πει δεν έρχομαι, όμως ζητάει μια μικρή άδεια να πάει να χαιρετήσει τον πατέρα του. Μια τέτοια άδεια ζήτησε κάποτε και ένας μαθητής του Χριστού μας. Δεν ξέρω αν τα ενθυμίστε αυτά τα πράγματα, αν πρώτα τα διαβάζετε βέβαια. Αυτός μάλιστα ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Και ο Χριστός μας δεν του δώσε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Του λέγει, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Στο χωριό σου του λέει είναι πολύ νεκροί με γραβάτα, θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ του λέει ακολούθημη, έλα κοντά. Και έτσι είναι. Δεν χάνεται κανένας, ούτε μένει ορφανός κανένας, ούτε απροστάτευτος κανένας. Διότι ο Θεός, ο οποίος έστειλε τον προφήτη να καλέσει τον Ελισέ, ήξερε το φακελό του, ήξερε το οικογενειακό του, ήξερε αν έχει γονείς και εξαρτώνται από αυτόν, ήξερε αν έχει σύζυγο, αν έχει παιδιά, όλα τα ήξερε. Και ενήργησε ασφαλώς, όχι πεισματάρικα, όχι άσχημα, ενήργησε σωστά. Εγώ που σε καλώ, εγώ θα αναλάβω και αυτούς. Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Εσύ να έρθεις εδώ, εγώ τους παίρνω απόψη και ούτε δεινοπαθούν, ούτε έχουν την ανάγκη κανενός. Ή με πιστεύεις ότι δύναμε ή δεν με πιστεύεις. Γιατί πολύ δυστυχώς από το ένα χέρι λένε ότι πιστεύουν, βέβαια παντοδύναμος ο Θεός, αλλά θα βάλω κι εγώ. Τι θα βάλεις εσύ? Τι θα βάλεις εσύ? Όταν ο Θεός σου χτυπάει την πόρτα, τα ξέρει προκαταβολικώς τι συμβαίνει μέσα. Και μπορεί να του λες εσύ ότι εγώ δεν αδειάζω, και ότι εγώ έχω γραμμάτια, και ότι εγώ έχω γέροντες, και ότι εγώ έχω τούτο και τάλλο. Αυτά δεν περνάνε στο Θεό, είναι ψέματα. Και είναι μια βλασφημία και μια ύβρι στο Θεό, και μάλιστα στην πρόνοια του Θεού, η οποία γνωρίζει κατά λεπτός και αναλαμβάνει όλη την υπόθεση του ανθρώπου και για την προσωρινότητα και για την αιωνιότητα. Εν πάση περιπτώσει, υπέγραψε ο προφητής Ηλίας και του λέει: «Ήπαγε και επίστρεψον». Πήγαινε, του λέει, και γύρισε. Διότι τι έκαμα είσαι, είδες, σε κάλεσα, δηλαδή έριξα τη χλένη μου, τη μαδία μου επάνω, κατά συνέπεια είσαι προσκεκλημένος, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Και επέστρεψεν εξόπισθεν αυτού, και πράγματι επήγε, εχαιρέτησε και γύρισε κοντά στον προφήτη Ηλία, και έλαβε εν ζεύγος βόν, δυο βόδια δηλαδή, και έσφαξεν αυτούς τους βόας, και έψησεν το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βόων, δηλαδή τα αλέτρια και λοιπά, αυτά τα ξύλα που είχε, που όργωνε, τα έκανε φωτιά, τα έκανε ανθρακιά, επί των οποίων έψησε τα βόδια. Είναι τύπος του Σταυρού και του Χριστού. Ο μόσχος ο σιτευτός εδώ ψήνεται επί των ξύλων, είναι τύπος και ο προφήτης Ηλίας του Χριστού μας, και κατ' επέκταση ο Ελισέ τύπος του Χριστού μας. Και έσφαξεν αυτούς και έψησε με τα εργαλεία των βοών, και έδωσε εις τον λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς επήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν, τον Ηλία υπηρέτη. Σα πώς ήταν ο Ηλίας? Από τι είχε ανάγκη ο Ηλίας? Να πάει να του ψωνίσει στην αγορά? Τι να κάνει, να του πάει τα ρούχα του στο καθαριστήριο? Σαν τι δηλαδή είχε να τον υπηρέτης? Και τι του είπε σχέθη του Ελισαίου ο προφήτης Ηλίας, ώστε να αφήσει τον πατέρα του, τη μάνα του, τα χωράφια του, τις δουλειές του, και να σκοθεί να πάει σε έναν ο οποίος δεν είχε του ήλιου μοίρα, πέρα από ένα ραβδί που θα είχε στα χέρια του και μια πατατούκα που λέμε από πάνω, μα είχε τίποτα άλλο? Τι του είπε σχέθη, σύνταξη? Του είπε σχέθη τίποτα για τα γερονταματά του? Τι του είπε σχέθη? Και εντούτοις τα άφησε όπως ήσανε και επήγε. Αυτές είναι οι ενέργειες των ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν και ζωή πέρα του τάφου. Οι άνθρωποι που είναι κολλημένοι εδώ στα στρίδια και δεν θεωρούν καθήκον του να αφήσουν τίποτα από ό,τι θέλει σάρξει ο κόσμος για να ευχαριστήσουν τον Θεό και να είναι για την ψυχή του βοήθεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν πέραν του τάφου. Και δεν πιστεύουν μάλιστα ότι εδώ αυτή η προσωρινότης έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα. Αυτό το λίγο που θα μείνουμε εδώ έχει τέτοια αξία που βρίσκει απήχηση στην αιωνιότητα. Και κατά συνέπεια, για να μην εργάζεται ο άνθρωπος κάτι σε τούτον κόσμο, για εκείνον πάνε να πει δεν πιστεύει σε εκείνον. Και αν τον πιστεύει, τον πιστεύει με λόγια, εφόσον στην πράξη φαίνεται καθαρά το απορρίπτει. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ παρουσιάζεται ο προφήτης με τον τρόπο που εκλήθη. Τώρα να πάω λίγο πιο κάτω. Ο προφήτης Ηλίας, όπως ξέρετε, έφυγε εντωμεταξύ από τη μέση. Προκειμένου να φύγει όμως από τη μέση, ήθελε κατά κάποιον τρόπο να βγάλει από τη μέση τον Ελισέ. Δεν ήθελε να είναι το παρόν ο Ελισέ την ώρα που θα πετούσε, που θα έφευγε, που θα εχωρίζεται. Δεν το κατόρθωσε αυτό. Διότι ο προφήτης Ελισέ είχε μέσα του μίαν προαίσθηση ότι σήμερα κάτι θα γίνει. Γι' αυτό και ακριβώς δεν τον άφησε καθόλου, ρούπι που λέμε, τον προφήτη Ηλία την ημέρα εκείνη. Αναφέρει πολλά εδώ στη συνέχεια και λέγει το εξής: «Ότε έμελε, λέει, ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ελισαίου από Γαλγάλων, και είπε ο Ηλίας προς το Ελισέ, Κάθονται αυτά παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε νέος Βεθήλ. Και είπε ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε άφηση. Και κατεβίβασεν εις Βεθήλ. Πήγε κοντά του, δεν κατόρθωσε να αποσπαστεί, να τον αφήσει. Πηγαίνει προκάτω, ξανά του λέει, μείνε μέχρι εδώ, γιατί με έστειλε να πάω εκεί. Αδύνατο του λέει, θα έρθω κοντά. Και προχωρεί κοντά. Τρίτη περίπτωση, κοιτάζει πάλι να του ξεφύγει και του λέγει, μείνε μέχρι εδώ, διότι εγώ θα πάω εκεί. Όχι, του λέει, δεν φεύγω από κοντά σου σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, όταν είδε ο προφήτης Ηλίας ότι δεν μπορεί να τον ξεχωριστεί τον Ελισέ για να φύγει, αναφέρει εδώ στη συνέχεια το εξής. Και ότε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, είδε δεν μπορεί πλέον να του. Διέβησαν τον Ιορδάνη, εκτύπησε με τη μιλωτή του το νερό του Ιορδάνου ο Ηλίας, διεσχίστη ο Ιορδάνης, άνοιξε στεριά και πέρασαν από εκεί, από τον Ιορδάνη. Ζήτησον λοιπόν τώρα, του λέγει, τι να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σου, πριν φύγω, πριν χωρίσουμε, τι θα ήθελες από μένα. Και είπε ο Ελισέ, διπλασία μερής του πνευματός σου ας είναι παρακαλώ επ' εμέ. Καταλάβατε πως και τι ζητούν οι άνθρωποι του πνεύματος. Εμείς τι θα ζητούσαμε? Υλικά πράγματα. Αν έχει κανένα οικόπεδο πουθενά, αν έχει κανένα σπίτι πουθενά, αν έχει κανένα συγγενή, να τον κληρονομήσουμε. Αυτός λέγει, θα μου δώσεις, εάν θα φύγεις και με αγαπάς, διπλή μερίδα του πνευματός σου. Τη χάρη που έχεις, να έχω διπλή εγώ. Μεγάλη υπόθεση, να είναι μεγαλύτερος από το δάσκαλο. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Του εδόθη όμως. Γιατί θα μου πείτε του εδόθη? Διότι δεν ήταν υλικό, πνευματικό ζήτησε. Και ο Θεός είναι ανοιχτοχέρι στα πνευματικά θέματα. Και δεν ζηλεύει αν ο άλλος γίνει ανώτερος. Ποτέ δεν ζηλεύει ο Θεός. Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ των πνευματικών δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πολλοί γονείς αδικούν ορισμένα παιδιά για να μην γίνουν ανώτερα από κάποιον που θέλουν να τον προωθήσουν, και δίδουν περισσότερα σε αυτόν και φροντίζουν περισσότερο επ' αυτού και τους άλλους τους κρατούν παρακάτω. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Όταν τ' άκουσε όμως ο προφήτης αυτό, ο Ηλίας είπε, σκληρό πράγμα εζήτησας, του λέει. Πω πω πω, σκληρό πράγμα, δυνατό πράγμα, του λέει, εζήτησας. Πλην αν με δεις να αναλαμβάνουμε από σου, θέλει γίνει επί σε ούτως. Είδε μη, δεν θέλει γίνει. Αν φύγω, πράγματι θα έχεις διπλή μερίδα. Εάν όμως δεις δεν φύγω, δεν θα έχεις τη διπλή μερίδα. Και εν πάση περιπτώσει, καθή στιγμή λέγανε αυτά, και ενώ αυτοί περιπάτουν λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ύπη πυρός, διεχώρησαν αυτούς σαν φωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόφιλον ως εις τον ουρανόν. Τον έχασε. Ένα πύρινο άρμα με πύρινα άλογα τον άρπαξε τον Ηλία, και έμεινε αυτός από κάτω και του φώναζε, πάτερ μου, πάτερ μου. Και από εκεί επάνω του πέταξε τη μιλωτή του κάτω, την κάπα του που λέμε, του πέταξε και την πήρε από κάτω ο προφήτης Ελισέ. Έξω εκεί στην έρημο της Δαμασκού υπήρχαν προφήτες, άνθρωποι ασκητές, κρυμμένοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν έως φαίνεται με τον τρόπο τους, από τα ασκητήριά τους εκεί, το τι γινόταν κάτω στον Ιορδάνη. Έρημος ήταν. Ο προφήτης γνωστός, ο προφήτης Ηλίας, προφήτης Ελισέ, γνωστός στους προφήτες αυτούς κλπ. Και αυτοί παρακολουθούσαν. Εν πάση περιπτώσει, έμεινε εκεί πέρα, έφυγαν. Έφυγε ο προφήτης Ηλίας και τώρα αυτός θέλησε να επιστρέψει. Αλλά πώς να περάσει από το ποτάμι? Το ποτάμι είχε νερό. Δεν μπορούσε να περάσει. Δεν υπήρχαν γέφυρες. Βαθύ ήτανε. Πώς θα περάσει? Τι έκανε λοιπόν? Στάθηκε στην άκρη του ποταμού και επικαλέστη το Θεό του ηλίου. Δεν είπε Θεέ μου, επικαλείται το Θεό του ηλίου. Δηλαδή όπως έγινε γρηγορότερα με το δασκαλό μου, να γίνει Θεέ του ηλίου και σε μένα. Και άνοιξαν τα νερά, χτύπησε με τη μιλωτή του το ίδωρ, άνοιξαν τα νερά και πέρασε τον Ιορδάνη. Προφήτε βλέπουν ότι ο Ιορδάνης ανοίγει και ότι ο Ελισέ περνάει αβρόχης ποσή, και κατάλαβαν ότι κάτι το σοβαρό πλέον έγινε και ότι ο προφήτης Ελισέ είναι ακριβώς το πόδι του Ηλία. Εκείνο όμως που θέλω εδώ να προσέξουμε είναι ότι δεν τόλμησε να παρουσιαστεί αυτός. Και είδατε η Αγία μας Εκκλησία όλες τις προσευχές τις παρουσιάζει διαμέσου της Παναγίας μας. Λέει 2-3 λόγια της Παναγίας Σαχράντου κλπ. Λέγει 2-3 λόγια αντιλαβού κλπ. Της Παναγίας Σαχράντου κλπ. Πάντοτε πίσω, για να παρουσιαστούμε στο Χριστό, πίσω από την Παναγία. Και για να παρουσιαστούμε στο Θεό, πίσω από τον Χριστό. Αυτή είναι η ιεραρχία. Αλίμονο από εκείνους που απορρίπτουν το Χριστό προκειμένου να θέλουν να πάνε στο Θεό, πράγμα που κάνουν οι Εχωβίτε, οι Χιλιαστέ και οι άλλοι. Και αλίμονο από εκείνους που θέλουν να παρουσιαστούν στο Χριστό, που απορρίπτουν την Παναγία, πράγμα το οποίο κάνουν οι Προτεστάντε, οι οποίοι λέγουν ότι είναι μια γυναίκα, εφόσον είναι η γυναίκα, και λένε ότι είναι μια Παρθένος, εφόσον είναι η Παρθένος. Ποτέ σας να μην τολμήσετε να αφήσετε τον εαυτό σας με παρησία στο Θεό. Όχι. Δια των πρεσβειών των Αγίων, δια των πρεσβειών των Πατέρων, με τις ευχές του Πατέρα μου, με τις ευχές του Πνευματικού μου, με τις ευχές του Γεροντός μου, με τις ευχές της Παναγίας μας. Αυτό πάνε να πει ταπείνωσης. Και σε τέτοιους ανθρώπους απαντά ο Θεός. Πάντοτε απαντά ο Θεός. Πόσον σε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται εγωιστικά μπροστά στον Χριστό, δεν απαντά ο Θεός. Γι' αυτό θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας το πω και να το έχετε υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια σειρά θαυμάτων του Αγίου. Το πρώτο θαύμα που παρουσιάζεται εδώ, όπως βλέπω από τη γραφή, είναι το εξής. Βρεθήκανε άνθρωποι σε ένα μέρος που δεν υπήρχαν ύδατα, δεν υπήρχε καθόλου νερό. Και τον παρακάλεσαν και του είπαν, εδώ η γης είναι άγονος, νερό δεν υπάρχει. Και είπε, φέρετε μου μίαν φιάλιν κενήν και βάλετε άλαση σε αυτήν. Μια μπουκάλα και να βάλετε αλάτι μέσα. Και έφερον προς αυτόν και εξήλθε εις πηγήν των υδάτων και έριψεν το άλαση εκεί και είπε, η πηγή αυτή είναι το ακατάλληλος προσβρόσιν. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα, δε θελείστε πλέον εκ τούτων θάνατος η ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης, κατά των λόγων του Ελισέ, τον οποίον ελάλησε. Και υπάρχουν τα νερά αυτά, είναι στην άκρη της Ιεριχούς. Αν πάει κανείς προς το Σαραντάριον, γυρίζοντας στο αριστερό του χέρι σε 150 βήματα από την κυρία οδό προς την Ιεριχώ, είναι η πηγή αυτή την οποία υγείανε δια του άλατος ο Ελισέ και αρδεύεται σήμερα η Ιεριχώ. Είναι δε γλύκισμα το νερό αυτό. Εδώ γράφει αυτός 1000 χρόνια π.Χ. και λέγει ότι μέχρι τη σήμερα υπάρχουν. Και εγώ του απαντώ και του συμπληρώνω, και μέχρι τη σήμερα υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι τις τελειές των αιώνων. Αυτό είναι το πρώτο του θαύμα. Δηλαδή είναι το δεύτερο κατά σειρά, για το πρώτο το έκανε με τη μιλωτή του που άνοιξε τον Ιορδάνη. Το δεύτερο είναι κάπως που σοκάρει ορισμένος. Και ανέβη εκείθεν εις Βεθήλ, και ενώ αυτός ανέβαινε διοδό, εξήλθον εκ της πόλεως παιδιά μικρά και ενέπαιζον αυτόν τα κακομαθημένα, τα κακοανατεθραμένα παιδιά πολλών μας, τα οποία ηρωνεύονται και εμπέζουν και γέροντας και ανθρώπους που είναι εμπαθείς και κατά διαφόρους τρόπους τους πειράζουν. Κάτι τέτοιο έλαβε χώραν εδώ. Και έλεγον προς αυτό, ανάβαινε φαλακρέ, πήγαινε φαλακρέ. Προφανώς ήταν φαλακρός. Πήγαινε φαλακρέ, ανέβαινε φαλακρέ. Τον ηρωνεύοντο αυτοί, πολλοί πιτσιρικάδες εκεί κλπ. Και στραφείς ο πίσω ο Ελισέ και ειδών αυτά, κατηράστη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθεν εκ του δάσους, εξήλθον εκ του δάσους δύο άρκτοι και κατεσπάραξαν εξ αυτών 42 παιδιά. Και πήγαινε κήθε εις το όρος το Κάρμιλον και εκείθεν επέστρεψεν η Σαμάρια. Θα πει κανείς, πώς αυτός ο άνθρωπος του Θεού κατηράστη αυτά τα παιδιά και κατεσπάραξαν. Δεν ήταν η σοφροσύνη για τα παιδιά όσο ήταν η σοφροσύνη για τους μεγάλους. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Δεν είναι όπως νομίζουν ορισμένοι, μα είναι κακός ο Θεός ώστε να ανέχεται να τον βλαστημάσει, να τον υβρίσεις εσύ και εγώ. Τι είναι ο Θεός? Παίγνιο είναι, φουτμπόλ είναι, τι είναι ο Θεός? Τι είναι οι Άγιοι του Θεού? Τι είναι οι ιερείς? Τι είναι? Έτσι δεν είναι τίποτα? Αν δεν είσαι τίποτα, πώς θα ματουργεί δι' αυτόν ο Θεός? Πώς θα ανέχεται ο Θεός? Πώς σου διαβάζει το νερό εκεί και δεν χαλάει ποτέ? Πώς θα βάλουν πετραχύλι? Ο Σατανάς ορίεται και τον φοβάται ο Σατανάς. Και εσύ ο άνθρωπος δεν τον φοβάσαι και τον υβρίζεις και τον χαρακτηρίζεις και του λες και του κάνεις. Έχει παιδαγωγικό ρόλο εδώ. Ούτε ξέρει κανείς τι θα γινόσατε αυτά. Εν τούτης όμως έχει τον παιδαγωγικό αυτόν σκοπόν προς τους γονείς. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, σήμερα μάλιστα που εσκληρύνθη η καινούργια γενεά, διότι συντοχρόνο είχαμε σκληρυνθεί εμείς και σήμερα είμαστε σκληροί και εμείς, και δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός προς τους μεγαλυτέρους. Είναι ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα μάθουμε. Ο Θεός δεν είναι με την οικογένεια αυτή, δεν είναι με τους γονείς αυτούς, δεν είναι με τα παιδιά αυτά. Είναι κατηραμένα ενώπιον του Θεού. Το έβλεπα χθες βράδυ δύο κοπελίτσες και ένας νεαρός, και πάνω ήταν κρεμασμένος ένα γέρον που ερχόταν από τη δουλειά του και δεν σκοθήκανε κανένας από τους τρεις να του δώσουν το κάθισμα. Παράπλευρα καθόταν η μητέρα με παιδί. Το παιδί ήταν 6-7 ετών που μπορούσε να το πάρει στην αγκαλιά της. Επλήρωσε εισιτήριο, λέγει. Απάντηση της μητέρας. Γιατί ο γέρον δεν επλήρωσε εισιτήριο? Πηγαίνει δωρεάν. Θα μπορούσε να το πάρει στην αγκαλιά σου. Θα μπορούσε να του πεις, ξέρεις, Νικολάκη, να καθίσει ο παππούς, και εμείς θα γεράσουμε αύριο. Άσε να καθίσει. Για να σε πάρω εγώ στην αγκαλίτσα μου. Να το μάθεις το παιδί. Και οι έξω θα σε δούνε. Αλλά και το παιδί να το μάθεις. Όταν του λες του παιδί, επλήρωσε εισιτήριο, τι του λες δηλαδή? Θα μην κουνηθείς. Οι εξτραχμές είναι ανώτερες από αυτόν τον παλιό γερό. Είναι ανώτερες από αυτόν. Εκεί πηγαίνουμε. Και από τότε ο Θεός έχει δείξει ότι δεν συμφωνεί με την τακτική τη δική μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε οικογένεια διαφορετική, όχι όπως τρέφουμε εμείς. Γιατί σήμερα οι οικογένειες οι δικές μας δεν τρέφουνε παιδιά. Είναι θηριοτροφία. Λιονταρόπουλα τρέφουν. Κινδυνεύει ο άνθρωπος έξω που θα βγει σήμερα, κατεξοχήν και από τα κορίτσια παρά από τα αγόρια. Και πού τρέφονται αυτά? Μέσα στο σπίτι. Εκεί είναι το θερμοκήπιο. Αν αγωνίζετε το σπίτι όσο έπρεπε, θα είσαστε κομμάτι που λέμε διαφορετικά τα πράγματα έξω. Αλλά τα αφήνουμε και εκδηλώνονται όπως αυτά θέλουν, με αποτέλεσμα και οι γονείς πολλές φορές να μην τα ανακαλούν όσο μπορούν στην τάξη, και δεν είναι αυτό και καθόλου ευγενικό, άστο το χριστιανικό. Και βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν να τα τιμωρεί και ο Θεός να ακούει την αγανάκτησή του και να ειδοποιεί τα σάρκους 42 να τα κατασπαράσουν. Για ασφαλώς μάθαν οι γονείς γιατί τα κατασπάραξε, γιατί τα φάγαν, πώς έγινε. Διότι ηρωνεύσαν τον γέροντα. Και για να φτάσει μέχρι αγανακτήσεως για να τα καταραστεί, πάνε να πει ότι τον έπνιξαν, όπως θα λέγαμε. Θα τον πήγανε πολλή ώρα. Θα του είπανε πολλά του ανθρώπου πίσω του. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώ τώρα σε μια άλλη πλευρά, που είναι και αυτή πολύ διδακτική. Στην περιοχή του υπήρχε μια χείρα γυναίκα. Η γυναίκα αυτή η χείρα είχε θεοφοβούμενον άνθρωπο, άντρα, ο οποίος απέθανε. Όμως έμεινε χρεωμένη η γυναίκα. Και ήρθαν οι χρεοφυλέτε, οι δανειστέ μάλλον, να ζητήσουν τα χρήματα. Δεν είχε να τα δώσει και έπρεπε κανονικά να πουληθεί αυτή και να πουληθούν και τα παιδιά για να πάρει αυτός τα λεφτά. Μπροστά σε αυτό το θέμα κατέφυγε στον άνθρωπο του Θεού. Ο Λυσέ δεν είχε τίποτα, ούτε σύνταξη έπαιρνε, ούτε άλλους αδείλους πόρους είχε, ούτε από πουθενά είχε χρήματα. Πού δεν να της δώσει αυτήν να πληρώσει, να βγάλει τα γραμμάτια και να μην πουληθεί αυτή και να μην πουληθούν τα παιδιά της. Ακούσετε πώς το θέτει. Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, ευώα προς τον Λυσέ ελέγουσα, ο δούλος σου ανήρ μου απέθανε και εσύ ξέβρισε ότι ο δούλος σου εφοβείται τον Κύριο, δηλαδή εσέβεται τον Θεό. Και ο δανειστής ήλθε για να λάβει τους δύο ιούς μου εις εαυτόν δια δούλους. Και είπε προς αυτήν ο Λυσέ, τι να σου κάνω εγώ, γιατί μου το λες εμένα τώρα, τι μπορώ εγώ να σου κάνω. Στάθηκε τώρα και κοιταγώσατε. Στέφει ο άνθρωπος πως μπορεί να ενεργήσει. Και τι λέγει, φανέρωσον μη, τι έχεις εν το οίκος, σπίτι σου τι έχεις. Η δε είπεν, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο ημί εμ αγγίων ελαίου. Έχω ένα μικρό ρόγι με λίγο λάδι. Καλώς. Και είπεν ο Ελισέ, είπαγε δανείστηθη έξωθεν αγγεία παραπάντων των γειτόνων σου αγγεία κενά. Πήγαινε και μάζεψε από τη γειτονιά, από τους γείτονά σου, όσα μπορείς πιο πολλά κενά αγγεία, δοχεία, και φέρτε στο σπίτι σου. Δανείστηθη ουχείο λίγα, όσα μπορείς. Εισέλθε έπειτα, μπες στο σπίτι σου, μπες και εσύ και κλείσον την θύραν όπισθεν σου και κλείσουν μέσα και όπισθεν τον ιών σου, πάρ' και τα παιδιά σου μέσα και πάρε αυτό το δοχείο που έχεις με το λίγο λαδάκι και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σκεύη εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Πάρε εκείνο το δοχείο και ρίχνε στο κενό. Και όταν γεμίζει το κενό, βάζει το στην άκρη και ρίχνει στο άλλο. Και βάζει στο άλλο και ρίχνει στο άλλο κλπ. Αυτή τη μέθοδο τη υπέδειξε ο άνθρωπος του Θεού. Και είπεν, ανεχώρησε λοιπόν εκείνη από αυτού και έκλεισε τη θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν των ιών αυτής. Και εκείνη μεν επλησίαζον εις αυτήν τα αγγεία. Τα παιδιά λένε, οι νεαροί. Αυτοί δε ενέχεε. Και αφού εγέμισαν τα αγγεία όλα, είπε προς τον αιώνα αυτής, φέρε μου και άλλο αγγείον. Ο δε είπε προς αυτήν, δεν είναι άλλο αγγείον. Γέμισαν όλα τα δοχεία. Όταν γέμισαν όλα τα δοχεία, εστάθη το έλεος. Έπασε να βγάζει και το δοχείο αυτό που θαυματουργικός έβγαζε και γέμιζε όλα τα άλλα. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπο του Θεού. Πήγε και του είπε, αυτό και αυτό έγινε. Και απαντά αυτός σε λέγει το εξής. Είπαγε, πώλησον το έλεον και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπον σύ και τα τέκνα σου. Δεν της έδωσε τόσο απλώς να ξεχρεωθεί, να μείνει κιόλα και να ζήσει αυτή και τα παιδιά της κάπως άνετα, κάπως ελεύθερα, να αισθάνεται διαφορετικά. Έχετε τη γνώμη ότι ο Θεός άλλαξε? Δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Εμείς αλλάξαμε έναντι του Θεού. Εάν διαβάσετε την ιστορία των μονών του Αγίου Όρους, θα βρείτε σε πολλές περιπτώσεις που δεν είχαν καθόλου λάδι, βρεθήκαν το πρωί να χύνεται έξω στο δρόμο το λάδι και να πηγαίνει κάτω. Να τα έχει γεμίσει όλα τα πιθάρια η Παναγία. Βρεθήκανε χωρίς σιτάρι και βρεθήκανε γεμάτα με σιτάρι. Βρεθήκανε χωρίς προσφορές και ήρθανε μουλάρια και με προσφορές και με λάδι και με τρόφιμα για να κάνουν Χριστούγεννα μέσα στην αυλή της Μονής. Και σήμερα υπάρχει η Παναγία. Και προχθές εδώ κοντά σε ένα μοναστήρι έκαμε παρεμφερές η Παναγία μας. Σε ένα μοναστήρι εδώ έξω κοντά. Είναι μισή ώρα να πας με το αυτοκίνητο. Έκαμε τέτοιο θαύμα. Δεν είχαν λάδι ούτε για τα καντήλια. Και τους έδωσε λάδι δεν ξέρω πόσο. Αυτά βέβαια για μας είναι παραμύθια. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Γνωρίζω μία χείρα τύπου αυτής της χείρας από το Αίγιον, η οποία είχε 5 παιδιά. Το ένα πήγε στρατιώτης και κάποτε πήρε άδεια, κατόρθωσε και οικονόμησε το εισιτήριο να πάει να τους δει στο σπίτι. Και πήγε και έμεινε μαζί τους 2 ημέρες. Έπρεπε να φύγει όμως τη Δευτέρα το πρωί. Τι να του φτιάξει η χείρα να φάει, δεν είχε τίποτα. Τι να του δώσει να πάρει κοντά του, δεν είχε τίποτα. Της είχαν δώσει την προηγουμένη ένα αυγό, μια γειτόνισσα. Πώς να το φτιάξει αυτό το αυγό, έπρεπε να το φτιάξει γοραστό και να το δώσει έτσι άμεσα στο χέρι. Ήθελε να το κάνει τηγανιτό με λίγο λαδάκι για να βουτήξει ένα δάκτυλο ψωμί, κάπως διαφορετικά θα ήταν για το παιδί. Αλλά ο Τενεκέ δεν είχε λάδι. Πολλές φορές τον είχε γυρίσει τον Τενεκέ, είχε ένα Τενεκέ του πετρελαίου των 15 κιλών με από κάτω, με κάνουλα που λέμε από κάτω, το οποίο το είχε ξετινάξει πολλές φορές. Και τι έγινε, κλαίουσα εκατέβη κάτω να ξανατον γυρίσει τον Τενεκέ, μήπως έβγαζε ένα, ξέρω εγώ, ένα γραμμάριο. Και τι έγινε, ο Τενεκέ ήταν γεμάτος. Πολλοί νομίζουν ότι είναι το καιρό εκείνο και το καιρό ετούτο. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Θα μπορούσε να μας οικονομεί προς όλες τις κατευθύνσεις εάν είμεθα τίμιοι και ηθικοί και τον φοβούμεθα, τον εσεβόμεθα και τον λογαριάζαμε. Προημερών ήταν μια οικογένεια που είχε ένα δράμα. Όταν θα το ακούσετε αυτό το περιστατικό, θα καθίστε, θα πείτε αυτό είναι άλυτο. Και σκόθηκε η κυρία και πήγε στην Παναγία την Τίνο. Και όταν γύρισε εδώ στο σπίτι, το θέμα ήταν λελειμμένο. Όταν γύρισε, μόλις άνοιξε την πόρτα, της είπανε ότι η υπόθεση τακτοποιήθη. Έγινε όμως ειδικό και τακτοποιήθη η υπόθεση. Δηλαδή η υπόθεση που είναι ίσον νεκρανάστασης. Αλλά εμείς δεν είμεθα από αυτούς δυστυχώς. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε αυτά που έχουμε. Να στις μάγισσες, να στα μεντιού, να στις καφετζούδες, να δούμε πώς θα πάνε. Ρώτα τον Κύριο και θα δεις πώς θα πάνε. Όλοι οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει προχωρώ. Ο άνθρωπος αυτός εφιλοξενήθη από μία χείρα. Η χείρα, συγγνώμη, από μια γυναίκα. Η οποία γυναίκα αυτή δεν είχε, δηλαδή φιλοξενήθη, τρόπος του λέγεται από γυναίκα, είναι ανδρόγυνο, αλλά λόγω τη γυναίκα εκεί μας και λοιπά λέγω από μια γυναίκα, είναι ανδρόγυνο. Θεώρησε υποχρέωση, λόγω δεν είχε να πληρώσει ενίκιο και λοιπά, που τον βοηθούσαν, που τον έπλαιναν, που τον έτρεφαν, κάτι δώρο να τους κάνει. Αλλά τι δώρο να τους κάνει. Και ερώτησε έναν που είχε βοηθό του ονόματι Γεζή. Του λέει, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν το σπίτι τους, που μας δέχονται, που μας θυμίζουν, που μας παρηγορούν εδώ πέρα. Λέγει αυτός ο νεαρός, λέγει, παιδί λέει δεν έχουνε. Νομίζω δηλαδή ότι θα τους παρηγορούσαμε αν ο Θεός σε έδινε παιδί. Το έδεσε στο μαντήλι ο προφήτης και προσευχήθηκε και έτσι λέει της γυναικός, του χρόνου, τέτοιο καιρό, θα έχεις παιδί στην αγκαλιά. Γι' αυτό το καλό που κάνεις για μας. Και πράγματι, μέσα στον χρόνο, συνέλαβε αυτή και γέννησε. Και είχε πράγματι παιδί στην αγκαλιά. Ένα πράγμα που δεν το είχε αυτή, φυσικά, της το έδωσε ο Θεός υπερφυσικά. Γιατί καμιά φορά είναι και τα πράγματα έτσι στο ανδρόγυνο, που δεν μπορεί να γίνει άλλος άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, η γυνή λέει εδώ συνέλαβε ιόν το ερχόμενο έτος κατά των καιρών εκείνων των οποίων είπε προς αυτήν ο Ελισέ. Ο Ελισέ μένει εκεί και γυρίζει την περιοχή, κηρύττει κλπ. Μεγάλωσε το παιδί. Κάποια μέρα η μητέρα έστειλε φαγητό με το παιδί στον πατέρα του που είναι στο χωράφι έξω και έχει εκεί ανθρώπους που θερίζουν. Όμως το δρόμο που πήγαινε ήταν καλοκαίρι, το χτύπησε ζέστη και γυρίζει άρρωστο στο σπίτι και μέσα σε λίγα λεπτά πεθαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα τον καημό της γυναικός. Τουλάχιστον δεν είχαμε. Τώρα μας έδωσε ένα παιδί να το χάνουμε πριν μεγαλώσει και πριν μας κλείσει τα μάτια μας. Είναι και αυτό κάτι, ε. Εν πάση περιπτώσει, ειδοποιεί τον άντρα της, χωρίς να πει ότι το παιδί πέθανε. Με κάποιο τρόπο και ζητάει από εκεί να σταλεί ένας υπηρέτης με ένα μουλάρι στο σπίτι. Ο Ελισέ δεν ήταν στο σπίτι αυτές τις ημέρες. Ήταν έξω σε μια ερημιά και έμενε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο υπηρέτης με το μουλάρι, ανεβαίνει αυτή επάνω, λέει μπρος. Του υπέδειξε τον δρόμο και ξεκινάνε προς την έρημο, εις αναζήτηση του Ελισέ. Από μακριά είδε ο Ελισέ τη γυναίκα και του λέει του μικρού: «Γυναίκα αυτή έρχεται», του λέει, «στο οικοκυρά μας έρχεται. Για πήγαινε», του λέει, «προς τα εκεί να δεις τι συμβαίνει». Μπας περιπτώσει έφτασε αυτή, κατέβηκε από το μουλάρι χωρίς να μιλάει τίποτα κλπ. Και του πέφτει και του αγκαλιάζει τα πόδια. Ο μικρός πήγε να τη σηκώσει από εκεί, από τα πόδια του γέροντος. Αυτός δεν είχε καμιά πληροφορία ακόμη τι συνέβαινε μέσα στη γυναίκα αυτή. Ποιος ήταν ο λόγος που πήγε εκεί και ποιος είναι ο λόγος ο οποίος του πέφτει στα πόδια. Αποτέλεσμα, καθήν ώρα ήταν πεσμένη εκεί και του φύλιγε τα πόδια και έκλαιγε πριν του πει τίποτα, και καθήν στιγμή πήγε ο άλλος να τη σηκώσει, του λέει του άλλου: «Άστην», τη λέει, «τη γυναίκα, γιατί τώρα διακρίνω ότι η καρδία της είναι κατάπικρος». Τη λέει λοιπόν: «Σήκω». Και παίρνει αυτό το ραβδί του Ελισέ και το δίδει στο Γιεζί αυτόν τον νεαρόν και του λέει: «Πήγαινε κάτω στο σπίτι και βάλε τη ράβδον αυτήν στο πρόσωπο του παιδιού που είναι νεκρό επάνω στο κρεβάτι. Στο δρόμο μη μιλήσεις σε κανέναν. Αν σε χαιρετήσουν, να μην χαιρετήσεις. Να μην σταθείς σε συζήτηση, να πούμε. Ούτε εσύ να χαιρετήσεις κανέναν. Κατευθείαν να πας εκεί». Αυτή τώρα δεν ξεκολλάει από το γέροντα. «Θα έρθεις εσύ», του λέει, «κάτω. Εγώ δεν είχα ζητήσει παιδί. Εσείς το ζητήσατε. Θα έρθεις εσύ κάτω». Εν πάση περιπτώσει ο μικρός, σύμφωνα με την εντολή, ξεκίνησε, παιδί αυτό, έτρεξε, πηγαίνει κάτω, βρήκε το παιδί όπως είπαν και κοιμημένο. Αποτέλεσμα, το έβαλε τη βακτηρία, το ραβδί του γέροντα επάνω στο πρόσωπο, αλλά το παιδί ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. Όπως ήταν, έμεινε. Εν τω μεταξύ προχώρησαν κι αυτοί για τον πήρε με το ζόρι κάτω και έφτασαν, συνεντήθησαν, του λέει: «Δεν έγινε τίποτα». «Καλά», του λέει, «έλα κοντά». Και πηγαίνουν τώρα εκεί. Όταν πήγαν εκεί, πάει ο προφήτης Ελισέως και ανοίγει τα χέρια του παιδιού. Όταν ανοίξουν τα χέρια του ανθρώπου, σκεφτείτε έναν άνθρωπο, εμένα, κάτω νεκρών, με ανοιχτά τα χέρια, ε. Τι είναι αυτό? Ένας σταυρός νεκρός. Είναι η ανθρωπότης αυτή, η νεκρά ανθρωπότης. Ο Ελισέ ανοίγει και αυτό στα δικά του χέρια. Χριστός, τύπος του Χριστού. Και πέφτει επάνω στο παιδί. Τα χέρια στα χέρια. Το πρόσωπο στο πρόσωπο. Το στόμα στο στόμα. Χιλιά στη χιλιά κλπ. Και θερμαίνεται το παιδί σε λίγο. Φτερνίζεται το παιδί. Σηκώνεται και το παίρνει το παιδί. Το κατεβάζει κάτω και το δίνει στη μάνα του. Ήταν ένας τύπος της Αναστάσεως της ανθρωπότητος. Αυτό είναι βέβαια το δεύτερο θαύμα Αναστάσεως. Το πρώτο θαύμα το είχε κάνει ο δασκαλός του, ο Ηλίας, που είχε και αυτός αναστήσει το γιο της σπιτονικοκυράς του. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση αυτή. Τώρα λένε ορισμένοι γιατί το ραβδί του δεν τον ανέστησε το μικρόν. Γιατί δεν τον άρεσε το ραβδί του? Τι είπατε? Αυτό είναι. Η μητέρα δεν επίστευε. Η μητέρα δεν επίστευε στο ραβδί. Μητέρα, πίστευε στον ίδιο. Και χρειάζεται πίστη για να γίνει το θαύμα. Τι δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι και το ραβδί του κάνει θαύματα. Νόμιζε ότι μόνο όταν ο ίδιος θα πάει. Και αυτό που δεν έφευγε, ρούπι από εκεί πέρα. Εσύ του λέει δάρτης. Και η δυσπιστία της αυτή, να μην πω η απιστία της, δεν επέτρεψε να γίνει το θαύμα. Για να γίνουν θαύμα χρειάζονται δύο, να ενωθούν δύο θελήσεις. Ο Θεός πάντα θέλει, αλλά να πιστέψει και ο άνθρωπος. Και εκεί που γίνεται, ενώνεται η πίστη του ανθρώπου με το θέλω του Θεού, από εκεί ξεκινάει, είναι ο σπινθήρ του θαύματος. Και παρουσιάζει λοιπόν και αυτός νεκρανάσταση στην περίπτωση αυτή. Έπειτα, στη συνέχεια εδώ είναι γεμάτο από θαύματα. Έχει ένα άλλο θαύμα πιο κάτω που είχαν κόσμο που πεινούσε και δεν είχαν τίποτα άλλο να σερβίρουν αυτοί οι μη πικροάγκουρα. Πικραγκουριά έχετε υπόψη σας, πικράγκουρα. Να βράσει σε καζάνι πικράγκουρα, τρώγονται. Δεν τρώγονται, είναι δηλητήριο. Και του το έπανε του γέροντα. Και ο γέροντας λέει, έχετε λίγο αλεύρι, δώστε μου. Και παίρνει λίγο αλεύρι, το ευρωγεί και ένωσε το τώρα, λέει, μέσα στο καζάνι. Γλύκισμα. Και το έδωσε στους ανθρώπους και φάγανε. Έπειτα έχει ένα άλλο μεγάλο θαύμα, το οποίο δεν σας το λέγω, θα το κάνω ειδικό μάθημα αυτό. Αντιπαρέρχομαι και πηγαίνω πιο κάτω και φτάνω πάλι στον Ιορδάνη, εκεί πάλι που έκανε τον τύπον της Αναστάσεως δια του τιμίου ξύλου του Σταυρού. Ελθόντες στον Ιορδάνη, μερικοί έκοπτον τα ξύλα, ενώ εδώ εις κατέβαλε την δοκόν, έπεσε το σιδήριον εις το είδωρ. Όπως έκοβε με το τσεκούρι του, του βγήκε το ξύλο και του πέσε το τσεκούρι, το σίδερο, μέσα στον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι και 3 και 4 και 5 μέτρα βαθύς. Στάθηκε λοιπόν αυτός και έκλαιε, να πούμε. Και λέει, ω Κύριε, τι έπαθα, και τούτο ή το δάνειο. Και το είχα πάρει και δανεικό για να έρθω να κόψω, να κάνω ένα μεροκάμα το ξύλα. Είχε πάρει δανεικό το εργαλείο. Ήτανε διπλούς ο καημός δηλαδή. Αφενός δεν θα εργάζεται την ημέρα εκείνη, δεν θα είχε μεροκάματο. Αφετέρου θα έπρεπε να πληρώσει και το τσεκούρι στον άνθρωπο από τον οποίο το είχε δανειστεί. Ο προφήτης τον είδε εκεί πέρα θλιμμένο τον άνθρωπο, του λέει, τι έχεις, τι συμβαίνει. Λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει. Να το ξύλο, μου πέσε μέσα το τσεκούρι. Πού σου πέσε, του λέει, λέει εδώ, φέρ το ξύλο εδώ. Παίρνει το ξύλο και το ρίχνει μέσα στο ποτάμι. Οι νόμοι φυσικοί λένε ότι το ποτάμι έπρεπε να πάρει το ξύλο να το πάει για την νεκρά θάλασσα. Όμως το ξύλο επήγε στον πυθμένα του Ιορδάνου και εκάρφωσε το τσεκούρι επάνω και το έβγαλε στην επιφάνεια. Και το παίρνει το τσεκούρι και το δίνει στον άνθρωπο. Το ανέλαβε προς εαυτόν, λέει αυτός, το σιδήριον επεπόλασε, βγήκε στην επιφάνεια. Τι είναι αυτό? Το σίδερο είναι η αμαρτία που τον άνθρωπο τον πηγαίνει στον πυθμένα του Άδου. Το ξύλο του Σταυρού τι είναι? Το ξύλο, τι είναι εκείνο το ξύλο? Είναι το ξύλο του Σταυρού, το οποίο έβγαλε από την πυθμένα του Άδου τους ανθρώπους που ήσανται στον Άδη, που ήσανται στην κόλαση. Και ο Ελισέ είναι τύπος αυτού των ανθρώπων. Όλη δηλαδή η ζωή αυτών των ανθρώπων, εάν εξεταστεί, θα δείτε ότι είναι ενέργειες τέτοιες που μας προετοιμάζει γύρω από την υπόθεση του Χριστού, γύρω από την υπόθεση της ανεμάκτου θυσίας, γύρω από την υπόθεση της σταυρώσεως, γύρω από αυτές όλες τις υποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια έχει ένα άλλο, το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το ξέρουμε. Κάποτε πήγανε στη Σαμάρια να περικυκλώσει τη Σαμάρια εχθροί. Και πράγματι πολύ στρατός είχε καλύψει τη Σαμάρια και κλείσε τη Σαμάρια, το πρωί θα τους πιάνε χμαλό τους όλους. Ο Γιεζή, ο υπάλληλος, ο μικρός, βγήκε από το πρωί να πληθεί απ' έξω. Και όπως κοίταξε πάνω, βλέπει στρατό γύρω-γύρω στα βουνά, κλεισμένη Σαμάρια μες στη μέση. Τρέχει λοιπόν και μπαίνει μέσα και του λέει, πάτερ μου, χαθήκαμε. Τι είναι, του λέει, κλεισμένο γύρω-γύρω, πιασμένη εχμάλωτη. Του λέει, γιατράβα, ξανακοίταξε. Πηγαίνει λοιπόν και ξανακοιτάζει. Εν τω μεταξύ μέσα ο Ελισέ προσευχήθη και λέει, Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να είδει. Και τι βλέπει, γυρίζει μέσα και του λέει, α, του λέγει,
Είδα, λέγει, απ' έξω από αυτούς, απ' έξω, άλλο στρατό, λέει, πολύ. Και τον έχει κυκλώσει μέσα το στρατό αυτό. Άρα του λέγει, δεν είναι εχμάλωτος η Σαμάρια μόνο, είναι εχμάλωτη και αυτή. Είναι περισσότεροι υπέρ ημών παρά οι καθημών. Απ' έξω, αγγελικά τάγματα είχαν πιάσει του στρατό αυτών των ξένων, τον είχαν μέσα εκεί, τον είχαν κυκλώσει. Αποτέλεσμα. Σηκώνεται ο Ελισέ και πάει στον στρατηγό, τον δικό μας όπως θα λέγαμε, τον δικό τους. Εφόσον παρακάλεσε γρηγορότερα το Θεό να χτυπήσει τους εχθρούς με αορασία. Δηλαδή αυτοί που ενόμιζαν ότι έχουν κλείσει τώρα τη Σαμάρια και τους έχουν στο χέρι εχμαλώτους, δεν έβλεπαν να κινηθούν. Και σηκώνεται ο στρατηγός ο δικός τους και πηγαίνει και πιάνει το στρατηγό εχμάλωτο των δικών τους και όλο αυτό το στρατό και τον φέρνει εχμάλωτον μέσα στην πλατεία της Σαμάριας. Αυτοί που ενόμιζαν ότι είχαν πιάσει βρεθήκαν πιασμένοι. Με αποτέλεσμα τώρα να ζητάνε να τους φάξουνε. Και λέγει ο Ελισέ, να μην τους φάξετε, λέει, να σφάξετε εκείνους θα πιάσετε εσείς. Δώστε τους, λέει, να φάνε και να πιούνε και αφήστε να πάνε στον τρόπο τους. Εξαιτίας αυτής της χειρονομίας του Ελισέ έγινε ο Ερυθρός Σταυρός. Το φτιάξαν αυτοί οι κύριοι που λένε, είναι γραφικό, το έφτιαξε ο Ελισέ, ο προφήτης, τον Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε τους εχμαλώτους, τους θεωρούμε ιερά πρόσωπα, να φάνε και να πιούνε και να πάνε στην πατρίδα τους. Αυτά είναι τα αρχικά που μένουν για απόψε μόνον από τον προφήτη Ελισέ. Και θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος.